mormilee baatilee 11 oromiyaa keessatti geggeessameef achi boodas naannoo amaaraaf kabroo keessatti mul'ate labsii yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa baase kana paartileen mormitootaa akkamitti ilaalu? Ittaanaa durataa Kongiresa Federaala Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira.
Labsii kana amma ammaatti waraqaa gubbaatti niiwuuspeeperii adda addaa irratti hin baane paarlaamaan indoorsii yemmuu inni godhu baatee hin beennu har'a gaan hin argine nuus irratti teenyee irratti dubbannee kana waan jenne hin qabnu. Haa ta'u iyyuu malee kan nutti dhaga'amu haaraa miti kun nuuf haaraa miti.
Maal jechuu keessan haaraa mirinnaa jettan?
Muummeen ministeerichaa kabajamoon obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny yemmuu Adwaa'een walgahii godhe namoota warra nagaa eegan hundumaaf nama qawwee baatu hundumaafi seera kabachiifna kanaanii hundumaa irratti tarkaanfii fudhachuun akka danda'amu yemmuu sana labsaniiru. Hamma ammaatti Oromiyaa keessatti ba'anii galuun gaaffii guddaa kan ta'edha. Namni baay'een hubameera. Ergasii namni du'eera. Ammas du'aa jira. Hidhamaa jira. Dhiigi dhangala'aa jira. Ammas immoo waan masarraa fagaatu hin ta'a jennee waan abdannu miti. Fakkeenyaaf kanaan dura mana sakatta'uun seeraa ala ajajaa mana murtii malee nam tokko mana namaa seenee hin sakatta'u ergi muummeen ministeeraa ajaja kana hundumaaf kennanii seerri kun cabee kanaan dura mana namaatti galanii nama reebamee sakatta'uun turameera. Isuma kanatti ajajaa mana murtii malee sakatta'uun hin danda'ama hundumaa gochuun hin danda'ama jedhameeti. Fakkeenyaaf kan achi gubbaatti jira jedhee kanan yaadu labsii sana tokko tokkoon hin argine ta'uyyuu baadhu yaadi kanaa akka inni jiru naa gala.
Isin akka dhaaba siyaasaa karaa nagaa biyya keessatti socho'aa jirutti labsiin kun ammam sin gargaara yookaan immoo dhiibbaa fidu yoo qabaate dhiibbaa gamii isin irratti qabaata jettanii yaaddu?
Akka nama jiraataa tokkotti baay'ee rakkisaadha. Rakkina hin fida. Paartiin tokko immoo kanaan qabame kanaan dhimma itti ba'uu hin danda'u. Hunduma namootaaf kun sirrii miti. Gaaffiin gaafatame gaaffii mirgaadha. Ilaaf ilaameedha wal bira ta'anii mareedhaan dubbii hiikuutu danda'ama malee labsii kana baasuudhaanii sadamni mirga isaa gaafatu. Karaa adda addaan dhiibbaa godhamu kana waan dhaabu miti. Labsii kana godhanii ittiin nama yemmuu inni ba'u yemmuu inni galu karaan irra deemu sakatta'u kana hundumaa hojjechuudhaan nagaa buufnee kana booddee qalbii jijjiirrannee waa hin finne inni jedhamu kunii badaa nutti hin argamu inneeti. Gadi ta'anii namoota ajjiniin haasa'anii nagaa buusanii akka itti adeemamuudha kan nuyi jennu malee awaajii fidanii namoota warra achi jiran qondaala irraa kaasanii abalutu simiidhaa ture abalutu immoo dhufe jedhanii karaa adda addaan nama walitti naquudhaan gargar dhiibuudhaan wanti dhufu hin jiru. Biyya keenyaafis guddinan fiduu nagaas nuu fiduu hin danda'u jennaan.
Obbo Mulaatu, mee gara oolmaa arraattan sin deebisa. Odeeffannoo maal qaba dhaabni keessan guyyaa arraa maaltu mul'ata?
Egaa hamma tokko nagaan hin jiraata. Fakkeenyaaf akka naga'etti karaan oolredi banameera Gimbii keessatti godina Wallaggaa keessa. Garuu warra kaan yeroo kana keessa nama qabuun irra deemanii baay'ee jira. Gara Shaashmaalee kana lixa Arsii rakkina guddaatu jira. Keessa deemuun baay'ee ulfaataadha. Karaa Baalees akkasuma Oromiyaa keessa darbee iddoo hundumaatti rakkinatu jira. Dambidoolloo irra rakkina jira. Karrayyuu Baaturra iddoo hundumaadhaa rakkinatu jira.
Rakkina jira innaa jettan walitti bu'insa jira jechuudha moo maal jechuudha? Odeeffannoo maalii qabdu?
Namni mirga isaatiif falmata warri hidhatan immoo achi keessa jiru iddoo adda addaatti walitti bu'aa oola. Kana keessa ajjechaan jira. Rakkina guddaatu jira. Gaaffii gaafateera Oromoon loltuu isaan keessa jiran kana nagaan akka bu'uu fi mooraatti deebisaa. Waa'ee maaster pilaaniidha qabee hamma ammaatti warri hidhamaa jiran nuuf hiikamanii warra garmalee du'aniif maatii isaaniitii fi gumaa kaffalaa. Warra garmaleen iddoo isaaniitti kaaftan warra akka qotee bulaa ta'an kana hundumaa kaffaltii isaanii ta'u baasaa jedheetti sabi mirga isaa gaafachuudhaaf hin ka'a. Mirga kana gaafachuu irratti ta'anii wajjin xiinxalanii haasa'anii hiikuurra kanfala fiduu danda'u rasaasa jedhanii rasaasatu itti ergamaa kanaatiif rakkisaadha.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
guddaa galatoomaa godhamu. Anis galateeffata.